This is the Standard Podcast. Are you okay? Presented by D-Tag Safe Internet. ฝึกใจให้เห็นหัวใจ
Are you okay? เราพูดถึงความเสี่ยงในการใช้อินเทอร์เน็ตในหลายๆจุดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันมีอีกพื้นที่หนึ่งถ้าไม่พูดถึงพื้นที่นี้นะช่วงนี้จะดูเหมือนเราพลาดอะไรที่มันกำลังอินไปแล้วจริงๆแพลตฟอร์มนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนเขาใช้เวลาไปกับมันค่อนข้างมากเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับมันเพราะคนที่อาจจะอายุเยอะหน่อยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับแพลตฟอร์มนี้ดาวเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งใจจะมาเข้าใจแล้วรู้จักกับมันให้ใกล้ชิดมากขึ้นนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่เป็นนิยายออนไลน์วันนี้ดาวเชิญจอยลดามาโอ้ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเขาจะแบบอ๋อแต่ถ้าคุณอายุประมาณ30ขึ้นไปอาจจะแบบอะไรนะใช่ค่ะพื้นที่นี้เราอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นที่สนใจของคนกลุ่มนึงเยอะมากๆเราเชิญมา3ท่านค่ะวันนี้มีน้องปลื้มจรัญพรแซ่เสี่ยงไช่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีนะคะแล้ว2ก็คือน้องเซฟปรมาอนุสิทธิ์ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีทั้ง2คนนี้เป็นนักเรียนจากโครงการ D-Tag Safe Internet แล้วก็อีกท่านนึงค่ะคุณจ้อพรณภัทรชัยสิงห์ทอง Community Manager จอยระดาค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ทั้ง3ท่านมีความเกี่ยวข้องกับจอยระดาแน่นอนว่าคุณจ้อเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วทั้ง2ท่านเซฟกับปลื้มเกี่ยวพันกับจอยระดาในฐานะอะไรเราถามก่อนเบื้องต้น
ตัวหนูเป็นนักอ่านค่ะเป็นนักอ่านคนนึงแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนักแต่งในแอปพลิเคชันจอยระดาด้วยค่ะ
เป็นทั้งคนอ่านด้วยแล้วก็เป็นคนทั้งแต่งนิยายเข้าไปที่จอยระดาเริ่มอ่ะคะ
นักอ่านเหมือนกันค่ะ
อ
ชอบมากเลยค่ะ
ชอบมากเลยค่ะนี่ไงคือสิ่งที่วัยรุ่นช่วงมัธยมเพื่อนๆเหล่านี้อ่านกันแล้วก็สารภาพเลยพี่ดาวแบบไม่เคยวิ่งเข้าไปตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจค่ะอยากเข้าใจเพราะว่ามีหลายคนที่เหมือนดาวเลยที่จะไม่รู้เวลาที่สมมุติเราถามไถ่หลานเราถามไถ่น้องเราว่าแบบทำอะไรอะไรเงี้ยอ๋ออ่านจอยระดาเราจะแบบวึงเราจะไม่วึงอีกต่อไปค่ะเพราะเราควรจะรู้ว่าที่นี่ที่ไหนถามหน่อยค่ะว่าแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ตอนเนี้ยที่วัยรุ่นก็สนใจกันมันมีอะไรบ้างเอากว้างๆก่อน
ค่ะเอากว้างๆนะคะตอนนี้ที่เพื่อนๆพูดกันบ่อยๆรวมถึงหนูรู้จักก็จะมี4แอปค่ะก็จะมีจอยระดาอันดับแรกเลยตัวนี้คือเป็นที่นิยมมากๆเลยค่ะกับ Read Alive ทันวลัยแล้วก็เด็กดีค่ะราวๆนี้4อัน
ราวๆนี้4อันถ้าใครพูดถึงอันนี้เราจะต้องอ๋ออ่านนิยายออนไลน์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่งงอีกต่อไปละแล้วถามหน่อยว่านิยายออนไลน์เนี่ยค่ะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกับนิยายที่เป็นเล่มๆคือบางรุ่นก่อนเขาก็จะมีเป็นเซตเล่มซื้อมาเป็นเล่มๆเป็นเซตเลยก็มีแต่ณตอนนี้พอมันอยู่ไปแพลตฟอร์มออนไลน์มันคล้ายหรือมันต่างกันยังไงอยากเข้าใจ
ค่ะก็คือนิยายออนไลน์นะคะมันเหมือนหรือต่างกันกับนิยายปกติที่เป็นเล่มใช่ไหมคะก็คือปัจจุบันอ่ะมันเทคโนโลยีมันค่อนข้างจะไปเร็วเราตรงเนี้ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันเปลี่ยนจากแค่ว่ามันเคยเป็นเล่มกระดาษแล้วเรายกมาไว้ในออนไลน์เพื่อให้มันสะดวกแล้วก็เข้าถึงกับคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้นแค่นั้นเองประมาณนั้น
ก็คือย้ายมาไม่ต้องถือหนังสือไปเล่มๆมันก็อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์
ใช่ซึ่งมันค่อนข้างจะน่าจะทั่วถึงมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายเดี๋ยวนี้คือเด็กๆส่วนใหญ่ก็มีเหมือนมีอินเทอร์เน็ตมีสมาร์ทโฟนกันเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายมากๆกับนิยายออนไลน์ใช
่ซึ่งถ้าฟังผ่านๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ้าวก็โอเคเนาะก็คงเหมือนเราที่อ่านนิยายเนาะตอนนี้มันแค่ย้ายแพลตฟอร์มมาในอินเทอร์เน็ตความต่างก็คือความง่ายในการเข้าถึงมันความสะดวกแล้วก็ความสามารถในการใช้เวลากับมันอาจจะใช้เวลาในมันได้มากอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างจอยระดาล่ะคะต่างหรือเหมือนหรือมีลักษณะอย่างไร
ค่ะก็คือจอยระดาต้องอธิบายก่อนว่าแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์มันก็คือการที่ว่า มันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเขียนนักอ่านนักเขียนได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระเน
า
ะอ
ย่างอิสระในที่นี้คืออ
ย่างอิสระในที่นี้ก็คือเราสามารถเขียนได้ทุกแนวภายใต้นโยบายของแต่ละแอปพลิเคชันว่าแบบเขามีจินตนาการยังไงอยากจะเขียนอะไรก็เขียนลงไปได้แต่ว่าก็คือถ้าเป็นสำหรับจอรดาเราเป็นแพลตฟอร์มที่มีทั้งลักษณะรูปแบบการแสดงเนื้อหาค่ะที่เป็นแบบทั้งบรรยายก็คือเป็นลองฟอร์มปกติคือส่วนใหญ่นิยายแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จอรดาเราเปิดตัวมาด้วยการเป็นนิยายแชทซึ่งเป็นนิยายออนไลน์รูปแบบแชทแห่งแรกในประเทศไทยก็คือหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่านิยายแบบแชทเป็นยังไงใช่ไหมคะมันเหมือนกับการที่ว่าเราเห็นเพื่อนคุยแชทอยู่แล้วเราแอบไปอ่านแชทเพื่อนตามหลังคือมันมีแชทอยู่แล้วแล้วเราก็ไปแอบอ่านว่าแบบเอ้ยเพื่อนคุยอะไรกัน
เหมือนแอบเข้าไปหยิบเพื่อหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็เปิดเข้าไปในไลน์แชท
ว่าเพื่อนคุยอะไรกับแฟนเพื่อนคุยอะไรกับเพื่อนนินทาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่มันก็จะเป็นเรื่องเป็นราวจอร์ดาเหมือนกันค่ะก็คือแค่ว่าสถานการณ์แชทตรงนั้นอะเราสามารถจำลองขึ้นมาได้เองเขียนขึ้นมาได้เองตามจินตนาการของนักเขียนใช่ประมาณนั้น
เสน่ห์ของมันก็คือใครๆก็สามารถที่จะเป็นนักเขียนได้ว่าอย่างนั้นไหม
ใช่ค่ะ
คือมันง่ายขึ้นแต่ก่อนโหอยากจะเขียนนิยายทั้งทีเขียนแล้วให้ส่งบก.พรูฟบก.ตีกลับไม่พิมพ์ไม่ใช่ใครจะเป็นนักเขียนได้แต่ณตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งนิยายได้ด้วยแล้วก็จอร์ดาก็จะมีลักษณะพิเศษที่ต่างออกไปที่เป็นนิยายแชทแล้วกลับมาถามเซฟกับปลื้มค่ะว่านิยายที่เขียนและอ่านอยู่ในจอร์ดาเนี่ยเป็นประเภทไหนเราอยากรู้ว่าตอนนี้กำลังอินกับอะไรกันอยู่
ที่เราแต่งตอนแรกเราเปิดในหมวดค่อนข้างจริงจังหมวดหนึ่งนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนอ่านเข้าไปน้อย
หมวดจริงจังคนอ่านเข้าไปน้อย มันพูดถึงเรื่อง อะไรเรื่องเดียวที่เราอยากเข้าใจ
เราหนูจำไม่ได้ว่าเราเพิ่มหมวดแรกเป็นหมวดอะไรแต่หลังจากนั้นอะเรารู้สึกว่าหมวดที่มีคนเข้าใช้มากที่สุดคือหมวดแฟนฟิกชันของเกาหลี
เดี๋ยวนะแฟนฟิกชัน
ค่ะเดี๋ยวหนูจะอธิบาย
ขอบคุณมาก
ค่ะแฟนฟิกชันคือระบบนิยายที่เราใช้ชื่อศิลปินหรือว่าอิมเมจของศิลปินไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไทยญี่ปุ่นอังกฤษได้หมดแล้วมาแต่งคือแบบสร้างเรื่องราวว่าเขาไปทำอะไรอย่างเง
ี้
ยใช่เพื่อความแบบว่าความรู้สึกดีส่วนตัวว่า
โอ้นี่ขนาดเล่าเนี่ยหน้าแห่งความปลื้มใจแล้วก็ความสุขนั้นก็มาเข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไงคือเราเอาดาราจริงๆที่เขาโด่งดังแล้วเราอาจจะชอบนี่แหละเอาเขามาแต่งในเรื่องซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไปก็เพลิดเพลินใจไปโอ้เออจริงน่าจะดีนะ
หมวดนี้จะมีคนเข้าถึงเยอะหนูก็เลยว่าอ่ะงั้นเราปึ้มเราย้ายไหมเราย้ายไปอยู่พอร์ตนั้นเลย
แล้วคนจังกันดีกว่า
เราจะคนจะได้เข้าถึงพอร์ตเราได้เพราะเราแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนอิมเมจตัวละครแค่นั้นมันเปลี่ยนไม่เยอะหนูก็เลยว่างั้นเราเปลี่ยนแค่นี้แล้วให้คนเข้ามาเยอะๆดีกว่าเพื่อที่ให้เขาแบบว่าได้เข้ามาเผื่อบางทีเขาสนใจเขาเข้ามาอ่านเขาก็จะได้ข้อคิดจากเราไปด้วยเลยแล้วก็ได้ความบันเทิงจากสิ่งที่เขาต้องการด้วยเลยควบสองไปเลย
โอ้นี่กลยุทธ์ดีเนาะจริงๆเรื่องก็เรื่องเดิม อาจจะเรื่องจริงจังเหมือนเดิมแต่ว่าขอเปลี่ยนตัวละครเป็นแบบคนดังๆ เท่านั้นเองคนอ่านเพียบโอเคไม่ธรรมดาปื้มอะคะนอกจากมีหมวดทางนี้แล้วคิดว่าตอนนี้แบบเรื่องแนวไหนอีกที่กำลังมาช่วยอัปเดตเทรนด์พี่เดาหน่อยพี่เดาเอามากเลย
เรื่องที่กำลังมาเป็นโด่งดังตอนนี้ก็คือหนังเป็นนิยายค่อนข้างแนวให้มีให้คิดให้วิเคราะห์ แล้วก็ให้ความหาความสนุกอะไรอย่าง
น
ี้ด้วยค่ะ
อยู่ในอันเดียวกัน
ใช่ค่ะ
คิดวิเคราะห์แล้วก็ให้ความหาไปด้วย
ใช่ค่ะ
ว้าวเฮ้ยคิดวิเคราะห์เรื่องอะไรอ
่
ะ
อย่างเช่น
เช่น
ในแนวเรื่องที่หนูที่เจอมาใช่ไหมคะเป็นแนวเรื่องแนวแบบว่าเป็นฆาตกรนะคะแต่ว่า เป็นการหาฆาตกรว่าใครเป็นคนฆ่าเนื้อเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์นี้มันมาจากยังไง ใครเป็นคนฆ่าใครเป็นต้นเหตุอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็ชวนติดตามมาเนอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องคิดไปด้วยว่าเป็นใคร
ใช่ค่ะ
นี่คือพื้นที่ที่ได้รับความนิยมมากๆ
ใช่ค่ะ
ม
ี
หมวดอื่น
ๆอีกกำลังจะถาม
ค่ะมันมีค่ะหมวดอื่น
ๆหมวดอื่น
ๆเช่นหมวดนิยายวายอะค่ะ
นิยายวาย
ใช่ชายรักชายตรงส่วนนี้มันมีหลุดรอดไปที่เอาอิมเมจศิลปินไปใช้นะคะแต่ก็ ก็ทางจรดาเขาก็พยายามที่จะคัดกรองให้มันเหลือแค่แบบเป็นภาพที่สามารถใช้ได้สามารถค้าขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคนิยายวายชายรักชายเรานึกออกว่ามันมามากในช่วงแบบว่า 3-4 ปีหลังกันแบบเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าบางทีเราจะทำเหมือนเรื่องจริงจังเราทั้งหมดคือเปลี่ยนตัวละครเอาเป็นคนจริงๆมาใส่ก็จะมีมาตรการจากจรดาที่คอยกรอง
ใช่
กรองยังไงคะเห็นอะไรบ้างอะไรคือไม่ให้ออกอันนี้เอาออกได้เอาลงได้
จริงๆก็คือจะบอกว่ารูปภาพที่เป็นรูปภาพคนนะคะ มันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว เพราะว่าคือไม่น่าจะมีใครที่ได้แบบไปขออนุญาตศิลปินมาเพื่อแต่งอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้ไปพาดพิงหรือทำสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคลอื่นนะคะ มันก็ยังพอรับได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันก็ถ้าจะเอามาแสวงหากำไรใช่ก็อันนี้ไม่ได้ทางเราจะไม่ให้ใช่
ก็จะมีคุมเอาไว้ตรงนี้ด้วย
ใช่ก็คือจะมีคือเราจะมีคนมาคอยมอนิเตอร์แล้วก็เหมือนถ้าเจอเราก็จะแบนเรื่องหรือว่ามันจะมีขั้นตอนของการแบนนะคะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ทำยังไงก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนคัดกรองตรงส่วนนี
้
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทาง user เองเนี่ยได้เจอก็เขาก็สามารถแจ้งรายงานส่งมาให้ทางแอดมินได้เพื่อที่ว่าแอดมินจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปใช่แล้วก็จริงๆทางจรดาเรามีนโยบายอยู่แล้วว่ามันห้ามแบบไหนบ้างการลงเนื้อหาอะไรเงี้ยทั้งด้านเนื้อหาแล้วก็ทั้งด้านรูปภาพที่อนุญาตให้ใช้ในแอปพลิเคชันใช
่ฟังดูเหมือนก็มีนโยบายในการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมมีการกรองแล้วก็ฟิลเตอร์ด้วยไม่ได้อิสระ 100% ทั้งหมด
ค่ะจริงๆคือเวลาเผยแพร่เขาจะได้เผยแพร่มันขึ้นไปก่อนโดยที่ไม่ได้มีการกรองอะไรเพราะว่าเราให้อิสระแก่ยูเซอร์อยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าผลงานนั้นอ่ะมันผิดใช่เราก็จะตาม
มาดูอีกที
ตามจัดการอีกที
จุดนี้หรือเปล่าที่หลายหลายคนกังวลเป็นไปได้นะที่สมมุติว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามานั่งดูจริงๆแต่พอจะรู้ว่าเนื้อหาที่ขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างอิสระเป็นอะไรก็ได้จุดนี้ในมุมหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเขียนงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นจุดที่ดีมากแต่มันก็สร้างความกังวลได้เหมือนกันเพราะมันอิสระเหลือเกินมันจะมีเคสอะไรได้บ้างคะที่มันจะเป็นความเสี่ยง
ถ้าในมุมที่เคยเจอมานะคะสำหรับจอที่เป็นเหมือนเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่มักจะเจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการคัดลอกนิยาย
คัดลอกคือไป copy paste มาจากคนอื่น
ใช่คือบางทีเข้าใจค่ะว่าน้องๆอาจจะอินมากๆกับนิยายเรื่องนึงหรือว่าหนังเรื่องนึงที่แบบเฮ้ยมันเป็นความทรงจำของเราที่เราชอบมากเราปลื้มมันมากแล้วเราอยากจะถ่ายทอดความปลื้มนั้นน่ะออกมาเองบ้างเราก็มันก็มีบ้างที่เขาอาจจะเอาส่วนที่มันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับ
ต้นฉบับ
ต้นฉบับใช่เอามาเขียนเองอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกัน
คือคัดลอก
ใช่มันค่อนข้างจะมองแบ่งยากระหว่างการคัดลอกหรือแรงบันดาลใจมันต้องมองให้ออกว่ามันเป็นยังไง
คัดลอกคือเหมือนกันเป๊ะสิคะใช่ไหมคะ copy paste มาเลยแล้วก็คือเข้าใจได้เพราะหลายครั้งบางที่เรายังทำแบบนี้กับตอนทำรายงานส่งครูอยู่เลยแล้วพอเราทำแบบนั้นจนชินเราก็เข้าใจว่ามันทำได้ซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้เนาะไม่ว่าจะรายงานส่งครูก็ copy paste ไม่ได้แต่พอมาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้มันก็ไม่ได้จริงๆแต่ว่าส่วนการได้แรงบันดาลใจมันก็อีกเรื่องนึงมันจะไม่มีวันเหมือนเป๊ะอันนี้คืออันหนึ่งที่เสี่ยงมีอะไรอีกไหมคะอยากฟังจังเลย
แล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องของการคัดลอกสิ่งที่มันจะค่อนข้างเป็นประเด็นบ่อยๆมากก็คือการที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้มีวิจารณญาณพอที่จะถ่ายทอดเรื่องของทัศนคติออกมาเรื่องทัศนคติค่านิยมเขาอาจจะรู้สึกว่าทัศนคตินี้เอ้ยมันแบบมันดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นค่านิยมที่ดูเขาเรียกว่าไม่เหมาะสมมาตั้งแต่ต้นแล้วมีการถ่ายทอดต่ออะไรเงี
้
ย
เราอยากฟังตัวอย่างมากเลยค่ะว่ายกตัวอย่างเช่นค่านิยมแบบไหนคะ
ค่านิยมแบบไหนใช่ไหมคะอย่างเช่นว่า ถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยเราจะมองเรื่องของสิทธิสตรีอะไรเงี้ยบ่อยๆแบบเยอะๆใช่ไหมคะมันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าในนิยายมันเป็นจินตนาการเนาะคนก็ชอบความฟินอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีการแบบสร้างให้ตัวละครผู้หญิงอยู่ใต้ผู้ชายมากๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะแบบค่อนข้างจะล่อแหลมสำหรับคนที่ไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นนิยายเขาอาจจะรับค่านิยมนั้นผิดไป
ใช่
ยังไงก็เป็นไปได
้โอ้ขอบคุณค่ะที่เห็นอะไรแบบนี้เพราะเรานึกออกบางทีเวลาเราอ่านนิยายเนาะมันเส้นมันบางมากเลยนะนิยายกับไอ้ความจริงที่เราตั้งอยู่แล้วบางทีเวลาเราอ่านเราจะแบบเอาตัวเองเข้าไปในโลกนั้นมากๆมันบรึฟแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นบางทีอะไรที่เป็นค่านิยมที่มันยิ่งไปขีดเส้นใต้ค่านิยมที่มันไม่ค่อยไม่ควรจะถูกไฮไลท์มากขนาดนั้นเราก็มันก็เสี่ยงได้เหมือนกัน
เพราะโลกออนไลน์ยังคงมีหลากหลายมุมมืดที่หลบซ่อนอยู่ D-Tag Safe Internet มุ่งสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนและครอบครัวให้สามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเหมาะสมและสร้างสรรค์สร้างโปรเจกต์ต้านภัยเน็ตภายใต้โครงการ Young Safe Internet Leader Camp ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กและวัยรุ่นไม่ใช่เหยื่อแต่ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนเด็กและวัยรุ่นคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ได้เหมือนกันติดตามโครงการสร้างสรรค์ของผู้ร่วมแคมป์ได้ที่ www.safeinternet.camp/bestpractice
น้องๆแล้วคะเท่าที่เคยเห็นว่าความเสี่ยงสุ่มเสี่ยงของเนื้อหาที่มันสามารถเกิดขึ้นได้มีอะไรอีกบ้างแชร์เดี๋ยวคุณจ้อแชร์เพิ่มได้นะคะถ้าอยากฟังจากหลายมุมมองเลยคนที่คอยดูแลแพลตฟอร์มนักอ่านนักเขียนเอง
เนื้อหาที่ล่อแหลมอะค่ะเข้าใจเขาว่าเนื้อหาล่อแหลมใช่ไหมคะเช่นการบรรยายพวกฉากร่วมรักฉากมีความรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลุดออกมาในนิยายที่ไม่ได้มีการตั้งเรทหรือว่าเช็คเรทผู้อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้พอมันหลุดมาแล้วเด็กเข้าถึงได้ง่ายมากๆคือแบบกดเข้าแล้วก็โอ้ว้าวอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งเด็กอาจจะอายุอาจจะ
ไม่เขาไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะเข้าใจว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ที่เหมาะที่ควรคืออันไหนเพราะว่าพวกนิยายแนวนี้มันจะมีความจิตหลุดที่แบบว่าไปเลยอะค่ะอยู
่นิยายมีความจิตหลุดคือไปเลยคือมันสามารถอ่านได้เลยแล้วมันก็พาเราไปได้เลย
คื
ออนุภาพของภาษาเขียนอ่
ะ
มันมหัศจรรย์มากเหมือนกันมันพาเราเข้าไปอีกโลกแล้วก็สร้างภาพได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นมันพาเราไปได้ไกล
ใช่เช่นตัวละครจะทำให้จะอธิบายแล้วก็มีมายด์เซตที่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ผิดอะไรเงี้ยทำให้เวลาเขาอ่านแล้วรู้สึกว่าอ๋อก็มีคนคิดแบบนี้ก็คือมันไม่ผิดแล้วก็เอาไปทำจริงฟีลแบบประมาณนั้นนะคะทำให้มันก็ค่อนที่ว่าถ้าเขาไม่คัดกรองดีๆเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้แล้วเด็กเขาไปเจอเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าคิดว่าอ๋อ normal ปกติ
มันน่าจะทำได้
ใช่มันน่าจะทำได้ผู้ใหญ่เขาทำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบอย่างที่บอกส่วนใหญ่นิยายเนี่ยจะค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบที่สุดแล้วค่ะ
ก็จริงนะคือเวลาเราอ่านอะไรอยู่ซ้ำๆบ่อยๆจนรู้สึกใกล้ชิดจนมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็อาจจะสามารถรู้สึกอันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเราก็ทำบ้างพอเราเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเราก็ทำกับสองคือถ้าเราอินกับอะไรชอบกับอะไรเราก็อยากที่จะลองทดลองทำสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในนิยายและไอ้สิ่งเนี้ยคือด้วยความที่แบบว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่แบบมันมาแบบไม่ได้ควบคุมจัดการดีๆมันก็เลยพาให้คนทำตามเนี่ยไปทำตามกับอะไรที่อาจจะแบบไม่เหมาะสมแบบนี้เป็นต้นจริงมีอะไรไหมคะเราว่ามีแต่เราอยากฟังเพราะเราแบบไม่ใช่คนวงไหนแต่เราอยากฟังมาก
เสี่ยงต่อสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
ยังไงคะ
ก็คือแบบว่าอินหรือเสพจนมากเกินไปทำให้แบบต้องอ่านวันนี้ให้จบต้องอ่านให้เสร็จเลยอะไรเงี้ยค่ะจนทำให้แบบ
นอนดึก
ใช่นอนดึกเสียสุขภาพ
ไม่ทำการบ้าน
ไม่ทำการบ้านนอนนึกออกอันนี้คือเนื้อหาที่เขียนดีเขียนสนุกหยุดไม่ไหวเราก็อยากที่จะแบบว่าอ่านต่อให้จบนึกออกสมัยตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็แบบอ่านหนังสือตาค้างตีห้าหกโมงเช้าเข้าใจได้แต่คราวนี้แบบว่าบางทีหลายคนก็จะกังวลว่าอ๋อจ้องจออยู่นานๆแบบแล้วซะส่วนใหญ่เวลาเราอินกับอะไรนานๆจ้องมากๆเราจะลืมกระพริบตาแล้วเราก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆไปจนถึงเช้าก็เสียสุขภาพได้ก็จริงแล้วบางทีถ้าไม่ทำกันบ้านสะสมงานค้างก็เป็นไปได้มีอีกไหมคะเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันก่อนที่จะเริ่มอัดมีบอกว่ามีบางทีเป็นการล่อลวงได้เหมือนกัน
ใช่ก็เรื่องนี้ค่ะคือมันจะมีเรื่องที่ว่าตัวละครอะถูกกระทำมาก่อนนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเขาได้แบบพระเอกอะเทิร์นอัพแล้วแบบว่าเลเวลอัพอะเขาก็จะไปแก้แค้นด้วยความรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะที่จะทำให้เด็กอะรู้สึกว่าถ้าฉันโดนอะไรฉันต้องเอาคืนให้ได้อย่างพระเอกคนนี้พี่คนนี้โอ้โหเท่มากแบบเอาคืนได้แบบสาแก่ใจมากอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือพฤติกรรมเรียนแบบที่มันน่ากลัวสำหรับนั้นเพราะว่าเขาถูกชักจูงด้วยตอกสอนว่าถ้าโดนทำเนี้ยเราต้องฮึดสู้นะเราต้องทำมันคืนอะไรแบบเนี้ย
เข้าใจละอ่ะเห็นภาพเลย ใช่สิคือตัวพระเอกในนิยายมันต้องดูเท่มากๆอยู่แล้วแล้วเราก็อยากสมมติว่าเราก็มีบางอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวละครตัวนั้นเราก็เลยเรียนรู้ว่างั้นคราวหน้าเราก็จะทำวิธีที่พระเอกคนนั้นอะทำเหมือนกันฟังแบบนี้สมมติดาวมีญาติเป็นวัยรุ่นไม่ต้องสมมติหรอกมีจริงๆดาวจะทำอะไรได้บ้างผู้ปกครองหรือคนที่อยู่ในบ้านสมาชิกในครอบครัวเพื่อนพี่ครูเราทำอะไรได้บ้างที่จะลดความเสี่ยงหรือป้องกันจัดการ
อาจจะขอตอบในฐานะแพลตฟอร์มก่อนนะคะว่าแบบอย่างที่แจ้งไปว่าเราเองก็มีนโยบายไว้ว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนื้อหาแบบไหนที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่าอยากจะลงแต่ว่ามันด้วยความที่มันเปิดอิสระมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่อยากจะจำกัดสิทธิ์ใดๆกับจินตนาการของเด็กๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของเขาเป็นเหมือนเวทีที่จะแสดงศักยภาพเพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะคัดกรองมันไม่ได้100%ขนาดนั้นแต่เราก็จะมีขั้นตอนในการรักษาความเหมาะสมอยู่แล้วแต่ว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็เรามักจะมีเหมือนพยายามตอนนี้เราพยายามผลักดันเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงทั้งในด้านของโซเชียลหรือว่าด้านเนื้อหาของนิยายอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีเหมือนพยายามทำแคมเปญของเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่อิงเพราะว่ามันเหมือนเป็นปัญหาที่เผชิญกันมากๆในยุคนี
้
ใช่แล้วเราก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะทำประเด็นอื่นๆต่อไปอีกเพื่อเหมือนรณรงค์ในปัญหาต่างๆของเด็กๆแล้วก็ในโลกโซเชียลใช่แล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าสิ่งที่น่าจะคิดว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองน่าจะแก้ได้อะเจ้าคิดว่าเราอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆมีวิจารณญาณในการรับสื่อให้มากขึ้นเราอาจจะผู้ปกครองอาจจะอยู่กับเขาด้วยแล้วก็เหมือนให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เหมาะส
ม
แนะนำเขาใช่อาจจะคือมันจะมีหลายคนที่เราพยายามปิดกั้นไม่ให้เขารู้ไม่ให้เขาสัมผัสกับเนื้อหาแบบนี้เลยซึ่งเจ้าว่ามันค่อนข้างจะปิดกั้นเกินไปใช
่
คิดว่าเราไม่ควรปิดกั้นขนาดนั้นแต่ว่าควรจะรู้ว่าเขาอะทำอะไรอยู่แล้วก็แนะนำอย่างถูกวิธีมากกว่าใช่
เจ้ากำลังจะบอกว่าอย่าไปปิดกั้นเลยวิธีการปิดกั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้และมีวิจารณญาณคนที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้เขามีวิจารณญาณในการเสพสื่อต่างๆเพราะยังไงเขาก็จะกระโจนลงไปในโลกออนไลน์อยู่ดีคือตอนนี้เราต้องพูดว่ามันคือพื้นที่ของเขามันห้ามไม่ได้แล้วเราคิดว่าทางจอยระดาเองเขาก็มีความตั้งมั่นว่าอยากจะให้อิสระกับจินตนาการของทุกคนในการที่จะแบบให้เรื่องเข้ามาแต่ว่าเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าความอิสระมันนำพา ความสุ่มเสี่ยงได้บ้างเขาก็มีมาตรการแล้วเขาก็จัดการกับตรงนี้แล้วสองเขาก็พยายามผลักดันแคมเปญเช่นไซเบอร์บูลลี่ยิงเพื่อให้มันเกิดแรงกระเพื่อมแล้วทุกคนก็มีความตระหนักรู้ทางด้านนี้ก็จริงเพราะว่าเห็นได้ยินว่าเขียนนิยายอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเสพสื่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ตัวนิยายที่หนูเขียนอยู่นี่จะสื่อไปสองเรื่องเกี่ยวกับภัยจากเกมออนไลน์ก่อนแล้วก็ไปสืบเนื่องไปถึงการค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้อยู่นะคะกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาเนื้อหาอยู
่
เพราะว่าตอนแรกที่ใส่ลงไปเนี่ยมันช่วงแรกๆเลยพอร์ตมันจะจบแค่แบบกลาง
ๆ
ก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนว่างั้นเดี๋ยวเราเขียนต่อให้ไปถึงแบบตอนจบที่ว่าปิดจบการค้ามนุษย์ครั้งนั้นไปเลยดีกว่าอย่าจบแบบนี้มันอาจจะทำให้แบบว่าหมดความศรัทธาในเรื่องแบบว่ากลายเป็นว่าอ๋อช่วยได้แค่นี้เหรอแล้วคนที่เหลืออยู่เป็นยังไงต่อคิดประมาณนี้ก็เลยว่าปุ๊บเราต้องเขียนต่อให้จบให้มันจบให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขียนกำลังอยู่ในช่วงการเขียนต่อเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเด็กคนนึงเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะฟิลแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาฟิลที่เขาพูดถึงคือเขาแตะไม่ถึงเส้นชัยสักทีกับแม่ของเขาคือแม่ของเขาเนี่ยจะแบบว่า19เต็ม20ทำไมได้แค่นี้ทำไมไม่20เต็ม20สักทีอย่างเงี้ย
มีเต็มประเทศเลย
ใช่ค่ะประมาณนั้นเด็กเขาก็เลยรู้สึกแบบว่าอีกแล้วอะอีกแล้วอะแม่แบบทำไมแม่เป็นอย่างนี้จนวันหนึ่งเขาได้ไปเล่นเก
ม
พอเขาได้ไปเล่นเกมเนี่ยเขาได้เจอเพื่อนแล้วเพื่อนเขาแบบโอ้โหเก่งมากทำไมมึงเก่งขนาดนี้แบบตรงแมตช์สุดยอดเขารู้สึกว่าอ๋อเขาถึงเส้นชัยแล้วตรงนี้ทำให้เขาได้แตะจุดที่เรียกว่าเส้นชัยซึ่งแม่เขาไม่เคยให้ความรู้สึกนี้กับเขาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเริ่มไปกับเกมมากขึ้นเริ่มแบบอยากถึงเส้นชัยไปเรื่อยๆตามที่แบบเพื่อนเขาไปแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องราวหลายๆอย่างขึ้นจนวันหนึ่งเขาไปเจอกับเพื่อนเล่นเกมที่ไม่ดีมากๆคนหนึ่งก็คือกลุ่มค้ามนุษย์นะคะก็คือกลุ่มค้ามนุษย์คนเนี้ยเขาเล่นเกมเฉยๆก็คือเล่นเฉยๆไปแต่เขาก็มีหน้าที่ของเขาคือการค้ามนุษย์นั่นแหละสุดท้ายเขาได้รับบรีฟมาว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบลูกค้าเป็นเด็กผู้ชายที่ปากร้ายแล้วก็แบบว่าพูดคำหยาบคายอะไรเงี้ยค่ะเขาได้รับบีบมาแบบนี้เขาเลยว่างั้นเราจะหาจากที่ไหนบังเอิญว่าคนนั้น
อ
่ะเขาไปเจอตัวเอกของเราพอดีเขาก็เลยโอ้โหช่างพอเหมาะพอเจาะงั้นเอาคนนี้แล้วก็แบบพยายามชักจูงแล้วได้รับรู้ว่าเด็กคนนี้ทะเลาะกับแม่คือแบบถ้าไปไหนมาไหนจะไม่บอกแม่เลยเพราะว่าไม่อยากให้แม่แบบเข้ามายุ่งกับตัวเองแล้วเพราะแม่จะทำลายเส้นชัยทุกอย่างของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเขียนแบบนั้นก็เลยกันว่าอ่ะลงล็อกพอดีเป็นเด็กผู้ชายปากร้ายไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่ด้วยไปไหนมาไหนโอ้โหสบายได้หมดเลยก็เลยเลือกเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็เลยหลังจากแค่เล่นเกมอะค่ะกลายเป็นว่าไปเจอคนไม่ดีเป็นคนที่คนไม่ดีต้องการพอดีเปิดช่องทุกอย่างให้คนไม่ดีเข้ามาหาตัวเองได้ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถูกชักจูงไปได้ไปจนถึงขั้นนั้นแล้วมันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆนั่นคือที่เขียน
น่าสนใจทุกคนรุ่นแม่จะได้อ่านด้วยนี่คือเนื้อหาที่ออกมาจากตัวผู้แต่งที่เป็นวัยรุ่นแล้วเขาเข้าใจดีอยู่แล้วว่าวัยรุ่นคิดอะไรอยู่เห็นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันก็อาจจะดีเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเราเห็นเขานั่งอ่านนิยายออนไลน์แล้วแบบเฮ้ยไม่เข้าใจอ่ะอ่านอะไรวะแทนที่เราจะแบบสะบัดหน้าดีเอาจากเขาแล้วแบบไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เฮ้ยอ่านด้วยดีจ้ะขออ่านด้วยสิอยากรู้คุยอะไรแล้วเนื้อหาคล้ายๆแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือน education อย่างดีให้กับผู้ใหญ่ว่าอะไรทำให้เด็กหนึ่งคนเลือกบางอย่างทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดแล้วขอบคุณที่แบบว่าสะท้อนมาเป็นเรื่องแล้วความหัศจรรย์ของนิยายมันก็ช่วยทำให้เราเข้าใจความลึกซึ้งของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีน่าสนใจเนื่องจากที่แบบเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้กับวัยรุ่นที่เขารับสื่อได้บ้างแล้วสองก็คือบางทีถ้าเราลองเปิดว่าเขาอ่านอะไรดูอะไรก็อาจจะได้เจอเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้เข้าใจมีแนวทางไหมคะอยากฟังจากใจวัยรุ่นตัวจริงว่าถ้าคนในครอบครัวคนข้างๆที่เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ
อย่างของคุณจ้อที่พูดมาเขาจะบอกว่าพยายามให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาหาตัวเด็กใช่ไหมคะตัวหนูก็อยากจะฝากไปถึงวัยรุ่นว่าบางทีเราเป็นฝ่ายก้าวเข้าไปหาเขาเองเลยก็ได้เพื่อที่จะแบบว่าขอคำแนะนำเพราะว่านิยายทุกเรื่องมันเป็นสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณนะคะทุกตามจริงมันเป็นทุกสื่อเลยไม่ต้องใช้วิจารณญาณบางทีเราไม่เข้าใจเราสงสัยเราแบบเราอยากรู้เราเดินไปถามพ่อแม่เลยดีกว่าอย่าแบบอย่าเก็บความสงสัยไว้แล้วไปแบบว่า ไปเผชิญด้วยตัวเองไปพยายามหาไปพยายามลองด้วยตัวเองบางทีเราควรจะถามเขาก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเป็นเซิร์ชแนวทางว่าเราทำได้ไหมเราลองที่จะทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามันทำแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงอันตรายเขาสามารถเตือนเราได้เราก็จะได้รับรู้การเตือนนั้นส่วนจะทำหรือไม่ทำนั่นก็เป็นทางเลือกของเราที่เราต้องเลือกแต่เรารู้แล้วว่ามันอันตรายนะจากคำเตือนของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดการได้ง่ายกว่า
เห็นด้วยเลยเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งอยู่นิ่งๆแล้วรอให้ใครเดินเข้ามาหาเราอย่างเดียวบางทีเราก้าวเข้าไปหาเขาบ้างก็ได้หรืออะไรที่เราติดขัดหรือเรางงเราต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมเราเดินเข้าไปมันคล้ายๆกับเหมือนตอนเราเด็กมากๆอ่ะเราจะมีนิทานที่พ่อกับแม่มานั่งอยู่กับเราเห็นไหมลูกตัวละครตัวนี้เขาทำอย่างนี้อ่ะหนูคิดว่าเขาไปทำอะไรเพราะอะไรนะเรายังมีบทสนทนาผ่านนิทานได้แต่ว่าพอเราโตแล้วเนี่ยเราไม่ได้อ่านนิทานเราอ่านนิยายบางทีเราเอานิยายไปตั้งแล้วแบบพ่อกับแม่คิดว่าไงอ่ะอะไรทำให้เขาทำแบบนี้เนาะคือมันก็สามารถเข้ากับวัยของเขาแล้วมันก็สามารถเกิดบทสนทนาในบ้านได้เหมือนกันก็จริงใครสร้างก็ได้พ่อแม่ไปสะกิดลูกก็ได้อ่านด้วยหรือลูกทนไม่ไหวงงมากเดี๋ยวมันจะเห็นพ่อแม่มาอ่านด้วยกันหน่อยอะไรอย่างนี้ต้องการการพูดคุยก็เป็นไปได
้
แบบนี้เราก็จะได้คว้ากันทันว่าใครคิดอะไรกันยังไงแล้วจริงๆอาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นกว่าที่คิดว่ารู้จักลูกกันอยู่แล้วด้วยก็ได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเพิ่ม
เพื่อนบางคนอาจจะแบบทำงานมากจนไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยค่ะเลยไม่มีเวลาได้คุยด้วยกันอะไรเงี้ย
รู้สึกยังไง
ก็รู้สึกว่าอยากให้แบบมีเวลาให้กันมากขึ้นเงี้ยค่ะจะได้รู้จักกันมากขึ้นได้คุยกัน
สิ่งที่เพิ่มพูดบางทีฟังดูเหมือนเป็นประโยคธรรมดาธรรมดาเรียบๆแต่จริงๆนี่คือหัวใจของความเข้มแข็งในบ้านกันเลยนะคะคือบางทีแค่ไม่มีเวลาเพราะว่างานยุ่งเพื่อจะมาฟีดครอบครัวจะมาเลี้ยงดูครอบครัวนี่แหละแต่ประเด็นคือครอบครัวต้องการเวลาร่วมกันงานที่เยอะมากเกินไปบางทีอาจจะสร้างช่องว่างระหว่างวัยระหว่างกันแล้วบางทีวัยรุ่นเขามีอีกโลกนึงคือโลกออนไลน์ที่เขาค่อนข้างเชื่อมต่ออย่างเหนียวแน่นแล้วถ้าเรายิ่งห่างออกไปแล้วปล่อยให้เขาไปกระโจนตัวนั้นโดยลำพังเราอาจจะรู้ไม่เท่าทันว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังสนใจอะไรอยู่แล้วเขากำลังเสี่ยงอยู่กับอะไรอยู่ถ้ามันถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นใช่ค่ะงานสำคัญแต่คนในบ้านใกล้ๆกันสำคัญกว่าเสมอแบ่งเวลาให้เขาด้วยแล้วก็ฝากแบ่งนิยายให้เขาอ่านด้วย เราสนใจจุดนี้ใช่ๆพอเราฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีความอิสระคือมันเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นต้องการอยู่แล้วอิสระภาพการทดลองการค้นหามันเป็นแหล่งที่ถ้าเราเป็นวัยรุ่นมันจะเป็นที่ที่เราก็จะไปเหมือนกันแต่พอไปแล้วเนี่ยถ้าไปแบบลำพังงงมากๆวัยรุ่นยังเป็นช่วงค้นหาแล้วก็เรียนรู้บางทีถ้าเขาตัดสินใจแบบพลาดหรือไกลออกไปจากเรามันก็จะเสี่ยงเกินไปด้วยกันทั้งพวงทั้งแพดีกว่าแล้วก็จริงๆคนที่สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้เขาก็ค่อนข้างตระหนักรู้อยู่แล้วเขาก็จะช่วยมอนิเตอร์ด้วยแต่งานแบบนี้เป็นงานของทุกคนช่วยกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกระโจนไปออนไลน์ยังไงก็เกี่ยวๆกันไปเยอะๆนะเราว่าน่าสนุกดีฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears